Ja, god påske til dere alle. Det er den stille uken vi er inne i. Og det er en spesiell uke i året. For meg er det den mest alvorlige uken, mest alvorlige tiden på året, synes jeg, da vi får lov å betrakte Jesus på en særlig måte. Og vi hadde jo da palmesøndagen sist søndag, og i dag har vi altså skjærtorsdag. Så har vi langfredag, og så har vi første påskedagen. Og det er tre ord som går igjen i denne høytiden, for meg i alle fall. Getsemane, Golgata og hagen med den tomme graven. Og i dag har jeg lyst til å tale om Getsemane. Det var jo to ting som hendte på denne dagen. Og det var nadværen som vi har hørt allerede lest om. Og så var det Getsemane. Det var denne spesielle hagen. Jeg har jo vært i hagen, i Getsemane-hagen, to ganger i mitt liv. Og begge disse to gangene var spesielle dager, spesielle opplevelser for meg. Line, du har kanskje vært der enda flere ganger, sikkert, og andre har vært der flere ganger, men altså første gangen, må jeg si, var helt spesiell. Når vi kom ned fra Oljeberget og gikk da inn i Getsemanehagen, så var det som om man var rykket tilbake i tid, til den gangen da Jesus gikk inn i hagen med sine disipler. Og det var helt umulig å holde tårene tilbake. Det var veldig spesielt. Og vi vandret jo omkring da i hagen blant disse veldig, veldig gamle trærne, som de mener er skudd ifra de trær som sto der når Jesus var der. Veldig, veldig gamle trær. Og den stemningen som var der var helt spesiell også. Alle var veldig stille. Ingen støyet og ingen bråkte noen ting. Ingen lo. Det er ikke stedet man ler i Getsemanehagen. Det var veldig alvorlig å være der. Ja, det er to hager som vi leser om i Bibelen, dere, som er veldig viktige hager. Det er jo da Edens hage, som vi leser om i 1., 2. og 3. Moseboken. Vi vet hva som hendte der. De første menneskene ble plassert i denne vakre, vidunderlige og fruktbare hagen, hvor de hadde samfunn med Gud ifra første stund, ifra dag én. Men hvor også dette forferdelige hendte, at fallet ble en virkelighet. Og mennesket brøt med det eneste bud som Gud gav dem, at de ikke skulle spise av kunnskapens tre til godt og ondt, men de gjorde det og mistet gudsfellesskapet, mistet samfunnet, dette inderlige samfunnet med Gud, og ble drevet ut av hagen. Og så er det denne Getsemane-hagen da. Det er Guds sønn, Davids sønn og faktisk også Adams sønn går inn mellom trærne i hagen og kjemper ut sin kamp for oss, for å vinne tilbake det som var mistet. Og det gjorde han på en fullkommen måte. Den første hagen har med fallet å gjøre, og den andre hagen, Getsemanehagen, har med gjenopprettelsen og gjenreisningen å gjøre. Halleluja! Jeg er glad at vi har Getsemanehagen, og ikke bare Edens hage med fallet, men også hagen hvor gjenoppreisningen begynner, og hvor vi opplever at Guds sønn tar kampen opp med alle disse fordervsmaktene og vinner en seier for oss alle. Jesus hadde jo feiret nadverstunden på den øvre salen i Jerusalem, og det var kveld, og det var mørkt, og han gikk med sine disipler ut ifra Jerusalem og ned i dalen og over Kedronbekken og inn i Getsemanehagen. Der hadde han vært, sier skriften, mange ganger før med sine disipler. Han gikk ofte inn der. Og denne gangen var det en spesiell tid. Det var påsken, sånn som det er nå. Og det var en av de siste dagene Jesus skulle være sammen med disiplene sine på denne siden av død og grav. Og han følte veldig sterkt på at nå var timen kommet. Timen kommet da han skulle inn i lidelsen på en spesiell måte. Han hadde jo talt om sin død flere ganger til disiplene, at han skulle forkastes av det jødiske folket, han skulle hudstrykes, han skulle spyttes på, han skulle korsfestes. Men de hadde ikke skjønt dette, og han sa også det at den tredje dagen skal den oppstå, og det var enda mer vanskelig for dem å begripe at han også talte om sin egen oppstandelse. Det er en veldig sterk tekst som jeg vil at vi skal lese med hverandre nå, ifra Hebreerbrevet, i det 5. kapittelet og i det 7. verset. Kapittel 5 og vers 7, Hebreerbrevet. Det er ikke noen vanlig påsketekst som man leser til vanlig, men dette er en veldig sterk påsketekst likevel. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret frem bønnene til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest efter Melkisedeks vis. Vi vet at Jesus gråt, og han gråt tre ganger. Kanskje det at du tror han gråt bare to ganger, det kan jo ha vært at han gråt mange, mange flere ganger, men i alle fall i Det nye testamentet er det skrevet at han gråt tre ganger. Vi vet at han gråt ved Lazarus' grav, da han ble sterkt grepet av den sorgen som preget søstrene til Lazarus, da de sto der innenfor dette faktum at hadde du vært her, da var min bror ikke død. Da står det at han gråt. Det er Bibelens korteste vers. Jesus gråt. Og så vet vi fra Lukas evangelium, det er vel det 19. kapitlet, der han på palmesøndagen rir inn i Jerusalem og står og ser utover byen fra Oljebjerget. Og det står at da gråt han over byen. Det var andre gangen. Og så står det her i Hebreerne at han har med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham, altså til Gud, som kunne frelse ham fra døden. Og det er i Getsemanehagen. Det er vidunderlig å vite, og jeg synes det er herlig å tenke på, at Jesus her i Getsemane, han tenner et håp. Han var nå kommet så langt at han skulle oppfylle profetiene i det gamle testamentet. Alle forjettelsene, løftene, helt tilbake til Edens hage, der det står om kvinnens ett som skulle knuse slangens hode. Timen var kommet da dette skulle skje. Gud sa at det skulle komme en, og sa det igjen og igjen gjennom det gamle testamentets profetier, at denne mannen, denne personen, han skulle gjenopprette fallets følger, og han skulle forene menneskene igjen med Gud. Det var store og veldige ting som forelå, store og veldige begivenheter som nå skulle nå sin oppfyllelse. Hele menneskehetens skjebne hvilte på Jesus. Det var nå eller aldri. Det var ja eller nei. Det var evig liv eller evig fortapelse. Og det hvilte på mesterens skuldre at dette øyeblikket ingenting måtte gå feil. Alt måtte skje ifølge Guds guddommelige plan ifra evighet av. Og jeg tror at når Jesus gikk veien over Kedrondalen, Kedronbekken og inn i Getsemanehagen, så følte han i sitt hjerte dette veldige alvoret som lå over ham. Samtidig kjente han, selvfølgelig i åndeverden, at makten og myndighetene presset på for å få han til å gå en annen vei, en lettere vei, en annen mulig vei. Men han visste i sitt hjerte, og hadde visst det fra evighet av, at det var bare én vei som ville føre til menneskehetens frelse, og det var veien om korset, veien om døden. Han måtte gi sitt blod, og han visste det, at det var ingen annen mulighet for oss. Og han følte at dette øyeblikket var et veldig viktig øyeblikk i hans liv og i hele menneskehetens historie. Det er vel dette punktet, det står her, om at han lærte lydighet av det han led, og han ble opphav til evig frelse. Jesus som menneske hadde en fullstendig fri vilje. Det er ikke sikkert at vi tenker så mye på det. Vi tenker kanskje på Jesus at han i alt og ett var liksom automatisk knyttet opp til Faderen, så at han nesten ikke hadde noe personlig vilje, men det var Guds vilje som fungerte og virket i hans liv. Og på en måte så er det jo riktig at han alltid gjorde Guds vilje. Men det var han selv som ville gjøre Guds vilje. Han hadde en vilje. Han kunne si ja, han kunne si nei. Han kunne bestemme seg, han hadde muligheten selvfølgelig til å si nei og si ja. Fordi at han var et fullkomment menneske. Og dette øyeblikket i Getsemanehagen var det punktet i hans liv, da han måtte si det avsluttende og endelige ja til Guds plan om korset. Og jeg tror at her i Getsemanehagen ble han satt på den ytterste prøve. Den siste, den avgjørende prøve. Vil du gå veien til korset og gi ditt liv som en soning for menneskehetens synder? Det var ikke en slave som gikk, som ikke hadde noen valgmuligheter, men det var sønnen som hadde den absolutte fullkomne kontrollen over alt som skjedde. Og det var han som måtte si ja. Eller si nei. Timen var kommet. Her i Getsemane sto kampen. Men vi vet at han valgte riktig. Han valgte å si ja. Lovet være Gud for det. Halleluja. At han ikke vek tilbake en tomme, men sto løpet fullt ut. Jeg synes at i Getsemanehagen så ser vi Jesu menneskelighet veldig klart og tydelig. Nå skal vi huske på at han som menneske ble prøvet i alt i likhet med oss. Og han var nå ganske ung, faktisk ikke mer enn 33 år gammel, cirka. 33 år gammel, du kan tenke deg et ungt menneske på 33 år, det er jo i sin fulle blomst, i sin fulle kraft, i sin fulle mentale utrustning. Og her har du da Jesus fra Nasaret, 33 år gammel, han skulle gå inn i denne kampen og gi sitt liv. Han var full av kraft. Han var full av livslyst. Han var ikke befengt med synden på noen måte. Han hadde alle ressursene til sin disposisjon. Han var frisk. Han var ikke syk. Han var ikke plaget av noe som reduserte hans styrke. Han var vital, 33 år gammel. Han skulle nå gi sitt liv til en soning for våre synder. Og han skulle gi sitt liv som et menneske. Som menneskesønnen skulle han gå inn i denne lidelsen og til slutt utånde og gi sitt liv til en soning for oss alle. Og vi ser hans menneskelighet. Han opplevde at en av hans disipler allerede var gått av sted for å forråde han. Det må jo være fryktelig å oppleve at noen av dine nærmeste svikter så totalt, og til og med går til fienden og oppgir ditt navn, og forråder deg, selger deg for 30 sølvpenger som det var i tilfelle med Judas. Han prøvde det også, å bli sviktet så totalt av en av dem som han hadde gitt tillit. For han, Judas, han ble jo kasserer, og hadde alle pengene i sin hånd, så Jesus gav ham tillit, men opplever altså at Judas svikta totalt, og for å få penger, er villig til å selge Jesus for 30 sølvpenger. Det må ha vært ganske forferdelig for Jesus. Og det som er forunderlig her, det er jo at i forbindelse med nadværen, så er det ingen av de andre disiplene som skjønner hvem det er som skal forråde ham. Han sa aldri til sine andre disipler, eller til de andre disiplene, dere, det er en her som kommer til å forråde meg, og det er han der, Judas fra Iskariot, det er han som skal forråde meg. Han sa det aldri. Han sa bare, en av dem som sitter her skal forråde meg. Og så dyppet han altså da et stykke brød i vinen og ga til Judas. Han er det som tar dette stykket. Og så tok Judas stykket, og så gikk han ut, og da tenkte disiplene at, han går av sted for å kjøpe noe mat. De skjønte overhovedet ikke at denne Judas, som de hadde vært sammen med i hele denne perioden, han gikk av sted for å selge Jesus til de verste fiendene for 30 sølvpenger. Man kan da tenke som så at, hva hadde skjedd hvis Jesus hadde sagt til disiplene sine, det er han Judas som skal gjøre det? Jeg tror at han hadde blitt bastet og bunnet. Han hadde ikke kommet til å forlate dette rommet i det hele tatt. Han hadde aldri kunnet utføre sin onde gjerning dersom Jesus hadde nevnt hans navn. Men det var den guddommelige planen som skulle fullbyrdes. Judas skulle forråde Jesus. Det var ifølge det profetiske ordet. Så derfor sa Jesus aldri til disiplene sine hvem det var som skulle forråde ham, for at nettopp Judas skulle få anledning til å gjøre akkurat det. Og så vet vi at på den måten så ledet Judas disiplene til, soldatene til Getsemanehagen. Men når han kommer der til Getsemanehagen dere, så ser vi en annen side ved Jesu menneskelighet som er veldig gripende i grunnen, og det er at han har bruk for vennenes forbønn. Har du tenkt på det? Han tok dem med. Han følte at timen var kommet. Det var mørkes makter, og han kjente at nå måtte de be for ham. Bli her med meg og våk. Bli her med meg og våk. Altså, han kjente et behov for at de skulle be for han og med han. Og så gikk han fra dem. Han slet seg fra dem, står det, så langt som et stenkast inn mellom trærne i hagen. Og han kommer tilbake etter en time, og så ser han at de sover alle sammen. Og så sier han disse kjente ordene at kjødet er skrøpelig, åndene villig, men kjødet er skrøpelig. Maktet dere ikke å be en time sammen med meg? Han følte at de sviktet han, de også. Når de burde være våkne i denne forferdelige tid, da djevelens makter satte inn på Jesus og på disiplene, så sovnet de alle sammen. Og det er så menneskelig, det er en sånn sterk menneskelig side ved Jesus, at han hadde behov for støtte og hjelp i disse disiplene som han selv hadde utvalgt. Og man kan tenke seg at han som er Guds sønn, han som var skaperen, han som hadde all kraft og all makt i himmelen og på jorden, han klarte seg vel uten forbønn fra disiplene sine. Men her finner vi altså at han trengte deres hjelp i bønn. Men de sviktet. Og vi ser også en annen ting ved hans menneskelighet. Han ble redd. Rett og slett redd. Og vi har også vært redd. Jeg har vært redd, og du har opplevd det samme. Vi har vært urolig, vi har vært redd, vi har kanskje til og med blitt grepet av panikk. Men her møter vi Jesus i sin menneskelighet, der det står om han at sorg og angst kom over ham. Sorg og angst kom over ham, og så sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg. Hva kjente han når han nærmet seg denne timen? Jo, han kjente sorg. Og han kjente bedrøvelse. Og han kjente forferdelse. Nå sto han innenfor ting som han aldri hadde vært borti før. Han som ikke visste av synd skulle nå gjøres til synd for oss. Og det er klart, når han merket at dette kom imot ham, og timen kom over ham, da følte han en veldig bedrøvelse i sin sjel. Og han følte også angst. Angst og dødsangst. Vi ser hans menneskelighet her i Lukas 22, og da han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, dødsangsten kom over ham. Vi leste her ifra Hebreerbrevet at han ba med tårer og med skrik til ham som kunne frelse ham fra døden. Det var selvfølgelig til Faderen, der i Getsemane, på sitt ansikt, mens hans sved ble som blodstråper som falt til jorden, så ba han i sin dødsangst til Gud om frelse. Det er så menneskelig, og vi ser Jesu menneskelighet her, så klart og tydelig den trer frem. Og det fenomen at svetten blir som blodstråper, det har vitenskapen sagt er noe som skjer når man kommer i sterkt affekt. Og det er blodårene som brister og kommer ut sammen med svette. Det er en kolossal påkjenning som ligger bak en sånn opplevelse. Og det opplevde altså Jesus her i Getsemanehagen. Hans sved ble som blodstråper som falt til jorden. Vi kan i grunnen ikke forstå i grunnen hva han gjennomlevet på det tidspunktet. Og tårene spratt ut av øynene hans. Og skrik kom opp ifra hans strupe til Gud i himmelen. Jeg tror at han hadde aldri bedt på den måten før. Det var en angst så dyp, og en smerte så dyp, og en sorg så dyp, at det ga seg uttrykk i skrik og tårer og bønner og nødrop, som aldri han hadde bedt før i sitt liv. Og han gikk inn der i hagen 3 ganger. Han kom igjen, møtte disiplene sine i søvn, og han gikk inn, og han ba igjen, og han kom ut igjen. 3 ganger ba han den samme bønnen, leser vi. Og han hadde sikkert den samme følelsen. Han måtte kjempe igjennom dette øyeblikket i sitt liv, da han sto på valget. Han sto på valget, og han så kalken, og han ba denne bønnen. Far, er det mulig, da la denne kalken gå meg forbi. Hva var det han så? Han så ned i et dyp av synd. Ikke sin egen synd. Men han så ned i menneskehetens synd. Og han visste at dette skulle han bære på seg, på sitt legeme, opp på treet. Og ikke bare synden, men han skulle bære straffen for synden. Den skyld som lå på oss alle, fordi vi hadde alle syndet, den skulle Jesus bære i sitt eget legeme opp på treet. Og han måtte selv si ja til det, eller nei til det. Men når han så inn i denne kalken, da blir han forferdet. Hans guddommelige natur reagerte imot, for dette var uforenlig med hans sjel. Han hadde aldri syndet, aldri opplevet å ha dårlig samvittighet en eneste dag. Han hadde ingenting å be om tilgivelse for hos noen mennesker, ikke engang hos Faderen. Han var uten synd, men nå skulle han drikke kalken, han skulle ta kalken, og alt dette forferdelige skulle bli ett med ham selv. Hvem av oss kan forstå denne forferdelige smerte? Dette grusomme valget som han måtte gjøre der i Getsemane. Og han brukte den metode som han var vant til å bruke. Han brukte bønnen. Brukte bønnen, og han gikk inn i bønnen og ut av bønnen, og han gikk inn i bønnen igjen og ba de samme ordene. Han kjempet igjennom til fullkommen lydighet. Halleluja. Han fryktet kalken. Og han ba om at hvis det var en annen vei, hvis det var mulig, så måtte Gud ta den ifra han. Sånn ville vi oss ha bedt, og sånn ber vi også. Ingen av oss går frivillig inn i smerten. Ingen av oss går frivillig inn i tapet. Vi frykter alle sammen det som er ondt. Det vil vi ikke ha. Og vi kan kanskje gjøre det, og komme unna. Men Jesus kunne ikke komme unna. Han måtte drikke denne kalken, og han visste at hele menneskehetens frelse hviler nå på hans skuldre, ja eller nei. Han led. Men det står her, enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og vi hørte innledningsvis her, du leste, Lars, fra Filippenserne 2, han ble lydig. Han ble lydig inntil døden. Ikke han var lydig, men han ble lydig. Inntil døden, ja, døden på et kors. Jesus hadde alltid vært lydig mot Faderen, men nå krevdes det så enormt av ham at det er nevnt som en helt spesiell hendelse. Han ble lydig. Der i Getsemanehagen oppnådde han, skjønt han var sønn, den fullkomne lydighet. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Det var den totale underkastelse under Guds vilje. Her ligger den totale lydighet mot Guds plan. Og når han hadde nådd frem til den lydigheten, da ga kampen seg. Da ble han rolig. Da sto han opp, da var han seirende, da var han klar. Og det var på denne lydighetsgrunn at din og min frelse ble fundamentert. Til syvende og sist så hang det på hans lydighet. Hadde han veket av, så hadde vi ikke sittet her i dag og vært frelst. Da hadde vi vært et helt annet sted. Men fordi han ble lydig og gikk sin tunge gang til korset og døden, så ble vi frelst. Halleluja! Det var på grunn av Jesu lydighet at dette virkelig kunne skje. Å, halleluja! Han ble bønnhørt, og Gud styrket ham. Men vi ser også hans guddommelighet i hagen. Det er ganske betegnende. Vi vet at når de kom for å gripe ham med sverd og med stokker og fakler, vi kan så levende forestille oss det, så griper Peter tak i sverdet og hugger av ypperstepresten Malkus tjeners øre. Men da sier Jesus noe. Stikk til sverdet skjeden, Peter, fordi tror du ikke at jeg i denne stund kunne be min far om, var det 12 legioner engler? Det er ganske mange, det. 12 legioner engler, og de ville komme på momange, som vi sier, de ville komme straks, og alle disse hans fiender ville være utslettet. Altså, han hadde i den time, i det øyeblikk, en mulighet til å be til Gud om engler. Han kunne bare sagt et ord, så hadde de kommet, og de hadde reddet Jesus ut av den forferdelige situasjonen som han sto i, og frelste ham opp til himmelen, og han behøvde aldri ha gått veien om korset. Tror du ikke at jeg i denne stund kan be min far om 12 legioner engler? Se hvor muligheten ligger til stede. Se hvor han har makt over situasjonen. Men han gjør det ikke. Fordi at det ville bety for oss evig fortapelse. Så hans kjærlighet holder ham tilbake. Hans kjærlighet til oss gjør at han går veien. Og så er det jo dette, at når de kommer opp til ham med fakler, med sverd og med stokker, og de leirer seg rundt ham og disiplene, så spør Jesus, hvem leter dere etter? Og da sier de, vi leter etter Jesus fra Nasaret. Så trer han frem. Og så sier han disse ordene, det er meg. Og hva skjer da? De viker tilbake, og de faller til jorden. Det var jo kraftige menn. Det var jo soldater. Det var vakten, tempelvakten. Det var støte, kraftige karer som kom nettopp på å gripe Jesus. Og de hadde med seg sverd, og de hadde med seg stokker. De var forberedt. på å møte motstand. De tenkte vel at disiplene hans, de vil slåss for han, så vi må heller være beredt og ta både sverd og stokker med oss. For Jesus selv var jo veldig fredsommelig, men kanskje hans disipler ville stå opp og kjempe for han. Men det han sa, det var så kraftig. Det medførte at de falt til jorden og lå utover på bakken der, alle sammen. De vek tilbake, og de falt til jorden. Og så kan man spørre, hva var det med denne fredsommelige Jesus i hans ord, som gjorde at han var fullstendig herre over dem alle sammen? Der i Getsemanehagen. Jo, hvis man går til grunnteksten, så står det i grunnen bare «Jeg er». Han trådte frem, og så sa han «Jeg er». Ego eimi på gresk. Og det er Guds navn. Amen. Hvem skal jeg si «har sendt meg», sa Moses. Da han møtte Gud i den brennende tornebusken, jo, du skal si at jeg er, har sendt deg. Det er Jehova eller Jahve på hebraisk. Man er ikke helt sikker. Og Jesus, han presenterte seg der i hagen med dette navnet. Jeg er. Og det var et sånn utrolig kraftig navn. Halleluja. Det var kraftens navn. Det var seierens navn. Og de vek tilbake og falt til jorden. Det forteller oss at midt i hans menneskelighet, så er han Gud. Og så er han Herre. Og han har fullstendig kontroll over situasjonen der i Getsemanehagen. Og så er det som om han gir seg over til dem. Er det meg dere leter etter, så la disse gå. Så strekker han hendene sine frem på at de skal binde ham. Og det gjør de, og de fører ham bort. Han var helt rolig. Men han ba for disiplene sine i kjærlighet at de skulle slippe fri. Er det meg dere leter etter, så la disse gå. Og da forlot de ham alle, står det, og flydde. Det må jo ha vært litt sørgelig det også da, i grunnen, fordi at både Peter og de andre hadde jo sagt at de ville dø for han. Men alle sammen sviktet, og alle sammen forlot han. Og han ble stående der alene tilbake. Men han var jo i grunnen ikke alene, for Faderen var med ham. Halleluja. Hva som hendte etterpå, det kjenner vi godt til. Han ble ført inn for Kaifas. Det var to ypperste prester, Annas og Kaifas. Det var jo imot loven, for det skulle bare være én ypperste prest. Men her var det altså to ypperste prester, og vi kjenner til rettergangen, som jo er en farse. Men når han står innenfor dem, dere, så er det ingen som kan dømme ham. De førte frem mange falske vitner, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Så når de siste vitnene var gått ut, så står han fremdeles der, uskyldig. Og de kunne ikke finne noe på ham å dømme ham for. Og Jesus, han står der, helt stille. Som en fri mann. Ingen kunne finne noe å sette fingeren på. Ingen kunne dømme ham, for det var ikke vitnesbyrd eller bevis nok til å felle ham. Og da er det at ypperstepresten spør dette spørsmålet. Si meg, er du den høyeste sønn? Det var et veldig direkte spørsmål. Er du den høyeste sønn? Og nå visste Jesus at hvis han skal svare ærlig og oppriktig på det spørsmålet, da har de årsaken til å dømme ham. Han kunne ha tid stille. Eller han kunne svare på en annen måte. Han kunne unngått spørsmålet, men det lå ikke for Jesus å gjøre noe sånt. Han var sannheten, og han sa sannheten, og så sa han sånn på jødisk vis som det var vanlig å si det. Du har sagt det. Jeg er det, sa han. Og det var det samme som å svare bekreftende, at han var Guds sønn. Det er jo noen som vil ha det til at det er kirken som har tillagt Jesus fra Nasaret den tittelen Guds sønn. Men det er det ikke. Han sa selv at han var det. Og han er det. Og han visste at han var det. Og han sa det innenfor sine fiender, endog han visste at dette ville medføre at de ville domfelle ham for Guds bespottelse, men han sa det. Jeg er det, du har sagt det. Jeg er det. Og da sønderrev ypperstepresten sin kledning, tok tak i åpningen her rundt halsen, og så rev han den i stykker. Det var et uttrykk for forferdelse. Og de sa, hva skal vi mere med vittner? Det kom veldig beleilig det der. Hva skal vi mere med vittner? Dere har selv hørt av hans egen munn. Hva synes dere? De sa alle, han er skyldig til døden. Vi kan vel si det på den måten at Jesus hadde et villig hjerte til å gå denne veien. Han hadde nå sagt ja i Getsemanehagen, og da gikk han den veien. Og han prøvde ikke på noen måte å unngå det. Han var villig å gå inn i det. På engelsk vil du si, he had a death wish. Han hadde et ønske om å dø. Og det hadde han fordi at vi skulle bli frelst. Så ville han dø. Han hadde sagt ja til det. Han var i ferd med å drikke kalken til bunns, og ingenting kunne hindre han fra å gjøre det. Derfor sa han, jeg er Guds sønn, du har sagt det, og visste at de ville da ha en årsak til å dømme ham til døden. Men han snakket jo også om sin oppstandelse, for han sa, jeg er det, og fra nå av skal dere se, menneskesønnen sitter ved Guds høyre hånd og kommer med himmelens skyer. Det var jo oppstandelsen, og det var gjenkomsten. Halleluja. Selv om han skulle dø, så skulle han stå opp igjen på den tredje dagen. Det er jo det som er det herligste av alle ting i påskebudskapet, at han skulle stå opp igjen på den tredje dagen og sette seg ved Guds høyre hånd. Fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved Guds høyre hånd, og han skal komme med himmelens skyer. Det er gjenkomsten. Halleluja. Alt dette visste Jesus. Og det gikk jo nøyaktig slik som han hadde sagt det. Men det skal vi si mer om litt senere. I dag er det altså skjærtorsdagen, og vi minnes han som gikk inn i Getsemanehagen blant de dunkle trærne for å vinne tilbake det som andre hadde skuslet bort. Gudsforbindelsen, samfunnet med Gud som Adam mistet i Edens hage, skulle han nå legge grunnlaget for å bringe tilbake. Og det er jo fantastisk at vi sitter her i dag på skjærtorsdagen og samles om en levende Jesus som gjorde et frelsesverk som var fullkomment i alle deler. Det fattes ingenting. Det er 100%. Halleluja. Og der i hagen vant han altså den seieren som var nødvendig for å gjennomføre frelsesverket for oss. Halleluja. Nå når vi skal gå inn i nadværstunden og feire den, så vil våre tanker gå til hans legeme, som ble brutt i døden for oss, som vi sier i skriften, ble brutt i døden for oss. Det er ett brød. Ett brød, det er ett legeme. Men dette brødet, Jesus Kristus, ble brutt i døden for oss, for at vi alle skulle ta del av det. Og i dag så er det jo samlet kristne over hele verden. Tenk om vi kunne se utenfor disse murene, utenfor disse veggene, se den skaren av millioner av kristne som akkurat i dag samles til nadvær, til brødsbrytelse, til gudstjeneste, til tilbedelse, halleluja. De har alle den samme Herre, som vi sang i sangen her, var så veldig fint, en Herre, en tro, en dåp, halleluja. Og vi er alle sammen ett legeme, det universelle Jesu Kristi legeme over hele jorden, selv om vi tilhører lokalmenigheter her og der, så er vi ett legeme. Og vi er alle del i Han. Hvordan kan Han tilfredsstille oss alle sammen? Han er rik nok for alle dem som påkaller Ham. Halleluja. Vi behøver ikke mangle noe en eneste dag. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, synger vi i salmen 23. Amen. Så skal vi drikke kalken. Vi skal ta den, og vi skal minnes Hans blod. Og ikke bare Hans blod, men også pakten som ble opprettet i Hans blod. Dette er den nye pakt i mitt blod, som er fra dere. Det kostet Hans blod å opprette en ny pakt, der Hans lov og Hans vilje er skrevet inn i våre hjerter. Halleluja! Der vi opplever en ny fødsel, ikke som den gamle, som var skrevet på steintavler, og som de prøvde å få inn i hjertene sine, men helt umulig. Men nå har Han gjort et verk i oss. Vi er kommet inn i en ny pakt. Den er bedre enn den gamle, for den er grunnlagt på bedre løfter. Og Jesus Kristus er borgsmannen, han er garantien for at disse løftene i den nye pakten skal oppfylles. Å, halleluja! Vi er arvinger til Gud, og medarvinger med Jesus Kristus. Og det er klart at vi er verdens lykkeligste mennesker. Ja? Ja. Alle mennesker leter etter lykken. Men vi er verdens lykkeligste mennesker fordi vi har Jesus Kristus i våre hjerter. Halleluja. Så hvorfor springer vi rundt og leter etter lykken? Vi har den i oss. Ingenting bedre kan vi få enn det vi allerede har fått. Halleluja. Nå skal vi gå over til nadværen. Vi skal bare be en kort bønn først. Herre Jesus Kristus, hva skal vi si til alt dette? Er du for oss, hvem er da imot oss? Herre, vi takker deg at det er ingenting som kan skille oss fra din kjærlighet. Vi takker deg at du var villig å gå inn i hagen, og at du bøyde deg så dypt ned at du rakk ned til oss alle sammen, Herre. Vi takker deg og priser deg, for du drakk kalken til bønns, for at vi skulle slippe å drikke dem. Å, Herre, dommen som vi fortjente, tok du på deg for at vi skulle ha fred, Herre. Halleluja! Takk at vi nå har fred med Gud i en god samvittighet. Å, vi lover deg, vi priser deg. Må du velsigne nadværstunden for oss, Herre. La oss komme nær til ditt bord, Jesus. Opplev at du sitter sammen med oss, Herre, og velsigner våre hjerter. Å, du, Herre, må holde din hånd over oss. Takk at du hører oss. Vi ber også for de mange som er samlet rundt omkring i bedehus og kirker, alle mulige steder over hele verden, både i India og i Jerusalem og i Israel for øvrig og mange steder, Herre. Og vi ber om at alle sammen må kjenne kraften av den oppstandne Kristus over sine liv. Herre Jesus Kristus, takk at du hører vår bønn i Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja.